Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. În cele mai răzlețe imaginații ale mele, nu mi-aș fi putut închipui că o singură conversație telefonică ar putea schimba cursul vieții mele, și nu numai al vieții mele, ci și al altora din cercul meu. Înainte de apelul telefonic știam încotro merg. Duceam o viață confortabilă și sigură. Dețineam controlul și îmi plăcea aceasta. În cea mai mare parte a timpului, percepția mea era că știam ce făcea Dumnezeu. Dar în momentul în care am pus receptorul jos, în acea dimineață rece de ianuarie 1986, toate acestea s-au schimbat brusc. Nu mai eram atât de sigur încotro mergeam și ce făceam și începusem să mă întreb dacă cunoșteam măcar ce făcea Dumnezeu. Așa după cum se va vedea, viața mea nu a mai fost la fel după acea conversație telefonică. Niciodată nu voi mai simți confortul și siguranța pe care ți le dă gândul că tu deții controlul asupra vieții tale. Neîndoielnic, aceasta este o siguranță falsă, știu acum aceasta, dar te poți simți bine sub vraja unei astfel de iluzii. Dacă aș fi știut câtă durere și ce traume îmi stăteau înainte, probabil că nu aș fi ridicat vreodată receptorul. Dar în acest fel, așa cum spun cuvintele unui cântec, aș fi ratat aventura și aceasta ar fi însemnat cea mai mare pagubă dintre toate. Eram cel mai nepotrivit candidat din lume pentru cuvântul farsă, dar Dumnezeu urma să-mi joace una. Tocmai se încheia cel de-al 10-lea an ca profesor la Catedra de Vechiul Testament de la Dallas Theological Seminary. Pășeam în al 7-lea an ca pastor la o biserică din Fort Worth, la fondarea căreia am participat. Cu o toamnă mai devreme, tocmai mă întorsesem cu familia din Germania. Fusese un an binecuvântat de odihnă și studiu și eram nerăbdător să revin la îndatoririle mele pastorale și didactice. Principala mea pasiune era predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Credeam că cel mai important lucru în viață era să studiez cuvântul lui Dumnezeu și că majoritatea nevoilor noastre, sau cel puțin cele mai importante, puteau fi rezolvate prin studierea scripturilor. Dacă acestea nu puteau fi rezolvate în acest fel, atunci mă aflam la strâmtoare, fiindcă eu adoptasem un sistem care nu îi lăsa lui Dumnezeu multe ocazii de a ne ajuta și în alt fel. Dumnezeul în care credeam și pe care îl predicam nu era implicat în viețile noastre așa cum se implicase în viețile credincioșilor din Noul Testament. La ora aceea, aceasta nu mă deranja prea mult, fiindcă credeam că El așa voia. Credeam că El a schimbat lucrurile astfel. Mai precis, credeam că Dumnezeu ascultă rugăciunile, dar numai anumite feluri de rugăciuni. De exemplu, eu știam că Dumnezeu a retras darurile supranaturale ale Duhului. Nu mai este nevoie de ele. Noi avem acum Biblia completă. Desigur că uneori Dumnezeu face minuni. La urma urmelor, El este Dumnezeu și poate face tot ce dorește, doar că El nu le mai face așa de des. În realitate, El le făcea așa de rar, încât de când devenisem creștin, nu mi-amintesc să fi văzut vreo minune de vindecare despre care să fi fost sigur că era rezultatul puterii lui Dumnezeu. Nici măcar nu am auzit de o așa minune. Nici nu puteam arăta vreo minune din istorie care să fi fost documentată corespunzător după moartea apostolilor. Singurele excepții erau convertirile, despre care credeam atunci și încă mai cred și astăzi că sunt cele mai mari dintre toate minunile. În afară de convertiri, lucrul cel mai apropiat de o minune în experiența mea erau răspunsurile la rugăciune, mai ales cele pentru nevoi financiare, care uneori păreau prea precise pentru a fi puse pe seama coincidenței. Această absență a minunilor nou-testamentare din experiența mea nu mă deranja. Și aceasta fiindcă eu credeam că Dumnezeu era inițiatorul acestei schimbări. Eram încrezător că puteam dovedi cu Scriptura, cu teologia și cu mărturia istoriei bisericii că Dumnezeu a retras darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Eram de asemenea încrezător că El nu ne mai vorbește nouă decât prin cuvântul Său scris. Visele, vedeniile, îndemnurile lăuntrice și altele asemenea miroseau a subiectivism și ambiguitate, lucruri de care îmi era scârbă. Tare mă mai iritam când vreun student venea la mine și îmi spunea: Dumnezeu mi-a vorbit să fac. Rare ori putea ceva să mă irite atât de tare încât să trec la mustrare aspră așa de repede ca atunci când auzeam cuvintele: Dumnezeu mi-a vorbit să fac. Pentru mine, acele cuvinte implicau faptul că orice mi-ar fi comunicat mai departe respectivul avea aceeași autoritate precum cuvântul lui Dumnezeu. Îmi părea că e mai mult decât îngânfare, chiar o blasfemie. Îmi venea să îi iau în derâdere pe cei care spuneau că Dumnezeu le-a vorbit. Așa cum ați putea intui din ce am spus până aici, eu nu eram genul de credincios care căuta ceva mai mult. Nu aveam nevoie de minuni și vindecări din partea lui Dumnezeu. Eu și familia mea ne-am bucurat dintotdeauna de o sănătate bună, iar în acele ocazii rare când a trebuit să ne dregem cu medicamente, doctorii familiei noastre au fost mai mult decât pricepuți. Adunarea noastră era tânără și puternică și am avut puține decese în primii 7 ani a istoriei noastre. Pur și simplu, vindecarea divină nu era prea sus pe lista priorităților noastre. Fără îndoială că nu era nevoie ca Dumnezeu să îmi vorbească printr-una dintre acele metode subiective pe care le-a folosit cu oamenii din Biblie. La urma urmelor, eu aveam Biblia acum și mă număram printre acei puțini oameni care dobândiseră o pregătire teologică de excepție. Nu, nici eu și nici prietenii din cercul cel mai apropiat nu așteptau ceva mai mult de la Dumnezeu. Dacă aveam o problemă, era aceea că nu știam cum să mă dăruiesc mai mult Domnului. Soția mea avea o viziune diferită față de mine. De fapt, dacă este vreun motiv omenesc pentru care ar fi trebuit să răspund la acel apel telefonic, îl atribuiesc rugăciunilor soției mele pentru mine. Lessa este una dintre acele puține persoane care trăiește viața creștină mai mult decât vorbește despre ea. Ea mai degrabă petrece o oră rugându-se pentru tine decât să petreacă 10 minute mustrându-te pentru un păcat ce l-ai făcut. Deși nu mi-a spus-o atunci, ea a simțit că am nevoie de ceva mai mult din partea lui Dumnezeu. În timpul anului pe care l-am petrecut în Germania, în anii 1984-1985, ea obișnuia să meargă în fiecare după amiază la o plimbare de 2 ore în munții Pădurea Neagră. Când o întrebam despre plimbările ei, ea îmi spunea că se ruga. Niciodată nu am întrebat-o pentru ce se ruga și ea nu mi-a spus, dar ea se ruga pentru mine. De-a lungul anilor am văzut cum pasiunea mea pentru Dumnezeu seca încet, ca rezervoarele de apă din sudul Californiei în anotimpul secetos. Eu nu eram conștient că îmi pierdusem pasiunea pentru Dumnezeu, credeam doar că m-am maturizat. Dar ea era preocupată de faptul că eram mulțumit și satisfăcut de mine însumi. În acest timp, ea a observat atitudinile mele ostile față de chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Omenește vorbind, îmi dau seama că rugăciunile Lessei l-au determinat pe Dumnezeu să facă pe un om din cealaltă parte a țării să ridice receptorul și să formeze numărul meu. La sfârșitul toamnei anului 1985, conducerea bisericii mele a hotărât că vom organiza o conferință biblică în primăvară. După o întâlnire cu prezbiterii, în timp ce mă îndreptam spre mașină împreună cu conducătorul comitetului de prezbiteri, el m-a întrebat pe cine mi-aș dori să aducem ca invitat la conferința din primăvară. Fără ezitare am răspuns că mi-ar plăcea să îl solicităm pe dr. John White, un psihiatru și autor creștin britanic. El scrisese până la acea oră vreo 15 cărți, iar eu și soția mea le citiserăm deja pe toate. El era autorul meu favorit. Eram absolut sigur că el va face o lucrare minunată în calitate de conferențiar. Știam din lecturile mele că el acorda o mare stimă cuvântului lui Dumnezeu, că era inteligent, că era de un ajutor imens în domenii practice în care creștinii aveau nevoie de ajutor și mai credeam că am găsit indicii că el, de asemenea, era dispensaționalist. În realitate s-a adeverit că el avea rădăcini în mișcarea evanghelică Plymouth Brethren. Foloseam cărțile lui de ani de zile la școala noastră duminicală. Conducătorul comitetului de prezbiteri imediat a fost de acord cu sugestia mea. A doua zi el a sunat la editorul cărților doctorului White ca să afle cum l-am putea ademeni să vină la conferința noastră. Editorul ne-a spus că cel mai probabil Dr. White nu va accepta invitația noastră, fiindcă programul lui era deja stabilit pentru următoarele 18 luni. Editorul ne-a spus că singura șansă de a-l avea pe Dr. White ar fi să îi cerem să vorbească pe un subiect la care lucra în prezent, scriind sau făcând cercetare, fiindcă lui nu-i plăcea să vorbească despre lucruri despre care scrisese deja. Editorul ne-a mai dat câteva sugestii asupra modului în care ar trebui să-l abordăm pe Dr. White, dar nu ne-a lăsat prea mari speranțe. Conducătorul comitetului i-a trimis o invitație prin intermediul editorului, la care în scurt timp am primit scrisoarea în care Dr. White refuza politicos invitația noastră. Ceva m-a făcut să nu renunț. I-am scris deci personal doctorului White și l-am rugat să vină. La doar câteva zile după aceasta, am primit un apel telefonic care a modificat întreaga direcție a vieții și slujirii mele pentru totdeauna. Apelul era de la Dr. White. Am fost foarte surprins că el m-a sunat, dar și mai surprins că a sunat atât de repede după ce a primit scrisoarea mea. El mi-a spus: "Bună, Jack, aici este John White. Vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai invitat să vorbesc la conferința voastră din primăvară. Cred că aș putea să aranjez aceasta. Despre ce ai dori să vorbesc?" Înarmat cu informațiile primite despre el, am răspuns: "O, nu prea știu. Ce-ar fi să vorbești despre ceva la care lucrezi sau despre ceva la care scrii chiar acum?" "Bine, eu lucrez acum la o carte despre împărăția lui Dumnezeu." "Cum sună aceasta?" "Este minunat. Noi cei de aici iubim împărăția lui Dumnezeu." Gândeam în sinea mea: "Grozav, vom avea o conferință despre profeția biblică. Vom vorbi despre diferitele abordări ale mileniului sau poate despre concepții diferite privitoare la împărăție și la taberele teologice respective." Apoi am adăugat: "Amândoi știm ce este împărăția lui Dumnezeu, dar va trebui să dau un raport prezbiterilor despre subiectele pe care le vei aborda cu privire la împărăție. Dorim să avem 4 sesiuni în total. Cum ai vrea să le divizezi?" "Când mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu," a răspuns el, "mă gândesc cu prioritate la autoritatea lui Hristos. Dacă vrei să țin 4 sesiuni, cred că le voi grupa astfel. Prima va fi despre autoritatea lui Hristos asupra ispitelor." "Foarte bine," am răspuns. "A doua va fi despre autoritatea lui Hristos asupra păcatului." "Bine." "A treia va fi despre autoritatea lui Hristos asupra demonilor." M-am gândit eu, demoni? Bănuiesc că există demoni pe undeva în lume. Fără îndoială că au existat mulți în primul secol. Și chiar așa, unde or fi plecat? Și sunt sigur că dacă mai există demoni în jur, Iisus trebuie că are autoritate și asupra lor. Aceasta va fi cu siguranță o sesiune interesantă, chiar dacă nu va avea prea mare relevanță practică." Am spus deci: "Bine, sigur, da." "A patra sesiune va fi despre autoritatea lui Hristos asupra bolilor." "Boli?" am exclamat eu, încercând să-mi reprim nervozitatea din glas, fără îndoială că nu l-am auzit eu bine. "Nu ai spus boli, nu-i așa?"
"Ba da."
"Nu vei vorbi despre vindecare, nu-i așa?" Aproape că am scuipat cuvântul vindecare. Aveam o mare repulsie față de orice avea de a face cu vindecarea.
"Ba despre aceasta."
Nu-mi puteam crede urechilor. Până cu câteva clipe în urmă, fusesem sigur că Dr. White era un om în toate mințile, un priceput în ale Bibliei și un om inteligent, și iată că el vorbește despre vindecare. "El este psihiatru," mi-am spus. "Poate că folosește cuvântul vindecare doar pentru a se referi la un fel de psihoterapie, așa că am întrebat: nu vă referiți la vindecarea fizică, nu-i așa?" "Ei, nu mă voi limita doar la vindecarea fizică," a replicat el calm, "dar voi include și vindecarea fizică." "Glumiți! Fără îndoială că știți că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi și că toate darurile supranaturale ale Duhului au fost retrase odată cu moartea apostolilor. Știți aceasta, nu-i așa?"
Niciodată nu întâlnisem o persoană pe care să o consider inteligentă și care să nu știe aceste lucruri.
La acest punct, Dr. White nu mi-a dat niciun răspuns. Mi-am spus în sinea mea: Bine, cred că el nu este prea tare în acest domeniu. Mai întâi, el nici nu este teolog prin educație, el este doar un psihiatru. Tăcerea lui pentru mine a însemnat faptul că aștepta să dovedesc din Biblie că aceste lucruri nu mai există. Așa că i-am spus: noi știm că darul vindecării nu mai există, fiindcă dacă analizăm lucrarea de vindecare a apostolilor, vedem că ei au vindecat instantaneu, complet irreversibil, și că toți pentru care ei s-au rugat au fost vindecați. Nu vedem acest fel de vindecare manifestându-se în niciuna din mișcările sau grupurile care pretind că au puteri vindecătoare. Mai degrabă, ceea ce vedem în aceste grupuri sunt vindecări graduale, vindecări parțiale, vindecări care uneori sunt reversibile și sunt și mulți oameni care nu se vindecă niciodată. Știm așadar că genul de vindecări care au loc astăzi nu este identic cu cele care au avut loc în Biblie. Crezi că toate situațiile în care apostolii s-au rugat pentru o persoană sunt relatate în Biblie? A întrebat Dr. White. M-am gândit puțin și am spus: desigur că nu, doar o mică parte din lucrarea lor și a Domnului Isus este relatată în paginile Noului Testament. Atunci nu se poate să fi fost vreo situație în care ei să se fi rugat pentru cineva și acela să nu fie vindecat, dar aceasta să nu fie relatată în Scripturi? A trebuit să admit că are dreptate, fiindcă Biblia nu relatează toate situațiile în care apostolii s-au rugat pentru oameni. Posibil că au fost situații în care s-au rugat pentru cineva și aceia nu au fost vindecați. Mi-am dat seama că Dr. White tocmai m-a prins într-o eroare de interpretare. Eu folosisem un argument al tăcerii. Acesta era un lucru pe care eu cu grijă îi învățam pe studenții mei să nu îl facă. De exemplu, când venea în discuție subiectul darurilor Duhului, unii studenți spuneau: nu trebuie să vorbim în limbi ca să fim spirituali, fiindcă Hristos nu a vorbit niciodată în alte limbi. Eu răspundeam: de unde știi că Hristos nu a vorbit niciodată în limbi? Studentul răspundea: fiindcă Scriptura nu spune nicăieri că El a vorbit în limbi. Imediat eu îl corectam pe acel student că nu poți folosi ceea ce Scriptura nu spune ca argument în favoarea afirmațiilor. De exemplu, Biblia nu ne spune că Petru a avut copii, dar noi nu avem dreptul să conchidem pe baza acestei tăceri a Bibliei în această privință, anume că Petru nu a avut copii. Aceasta însemna pentru mine un argument al tăcerii. Cu toate acestea, tocmai folosisem un argument al tăcerii înaintea doctorului White și de aceea mi-a fost jenă. Eram însă destul de sigur că am dreptate totuși. Mai aveam 4 argumente biblice aliniate și gata de a fi lansate, dar mi-am spus că ar fi bine să fiu mai precaut de data aceasta. Nu mai voiam să fiu prins cu altă greșeală. Următorul meu argument era că la sfârșitul vieții sale, Pavel nu l-a putut vindeca pe Epafrodit, după cum scrie la Filipeni 2, nici pe Trofim, 2 Timotei cu 4, nici desele indispoziții ale lui Timotei, 1 Timotei cu 5. Mă gândeam că aceasta dovedea că darul vindecărilor îl părăsise pe apostolul Pavel sau că procesul plecării se declanșase. Dar mi-am spus imediat: ce aș răspunde eu la aceasta dacă aș fi în locul doctorului White? Aș spune doar că aceste 3 situații dovedesc că nu toți cei pentru care s-au rugat apostolii au fost vindecați. Aceasta m-a lovit ca un glonte de calibrul 44. Cel de-al doilea argument al meu nu era nici pe departe un argument. Pe măsură ce grabnic mi-am reexaminat celelalte 3 argumente pe care urma să le folosesc, am găsit că era ceva rău cu privire la fiecare dintre ele. În cele mai multe dezbateri teologice, eu luam poziția oponentului meu și examinam critic toate argumentele mele de pe poziția adversarului pentru a găsi fisuri și puncte slabe. Dar convingerea mea că darurile supranaturale au încetat nu fusese niciodată contrazisă până atunci în mod serios. Niciodată nu a trebuit să analizez aceste argumente foarte atent, fiindcă toți în cercul meu le acceptau ca fiind adevărate. Încă eram sigur că aveam dreptate, dar mă exaspera să descoper ceva rău la fiecare dintre argumentele mele. Așa că pur și simplu m-a luat gura pe dinainte spunându-i doctorului White: bine, dar ați văzut vreodată un bolnav care să fie vindecat? O, da, a răspuns el cu o voce calmă, șoptită. El nu avea de ce să se contrazică cu mine. El nu încerca să îmi bage ceva pe gât. De fapt, eu eram cel care încercam să îl determin să vorbească în biserica noastră. El doar a spus, o, da, fără să ofere vreun exemplu. Trecând iar la atac, i-am spus, relatează-mi despre cea mai recentă vindecare spectaculoasă a ta. Nu sunt sigur că înțeleg la ce te referi când spui spectaculoasă, dar îți voi relata despre două vindecări recente care m-au impresionat. Mi-a povestit apoi despre un copil din Malaezia care fusese acoperit din cap până în picioare cu o eczemă. În unele locuri, acea eczemă era crudă și umedă. Copilul era așa de tare deranjat de acea eczemă, încât părinții lui au stat treji în ultimele 36 de ore. Copilul se comporta așa de sălbatic, încât au trebuit să îl prindă pentru a se putea ruga pentru el. Imediat ce Dr. White și soția sa, Lori, și-au pus mâinile peste copilaș, el a adormit adânc. După vreo 20 de minute de rugăciune, umezeala a dispărut și roșața a pierdut din culoare. În următoarea dimineață, pielea copilului devenise normală și era complet vindecat. Dr. White mi-a relatat o a doua istorisire spectaculoasă despre oasele cuiva care s-au îndreptat sub mâinile sale în timp ce se ruga pentru cineva cu o deformație. După ce mi-a dat aceste exemple, mi-am spus că sunt doar două posibilități. Ori Dr. White îmi spune adevărul, ori mă minte. Dar el nu se înșală, el este medic. Mai mult, el a fost profesor de psihiatrie timp de 13 ani. El a scris cărți despre halucinații. El știe care este diferența dintre bolile organice și bolile psihosomatice. El nu se înșală. Ori îmi spune adevărul, ori minte intenționat. M-am gândit puțin. Ce ar avea de câștigat dacă ar căuta să mă înșele? El nu ținea să predice în biserica mea. Eu îi ceream să vină. Mai mult, tot comportamentul său reflecta ceva din Duhul Domnului Isus. M-am convins că îmi spunea adevărul. Eram convins că Dumnezeu a vindecat pe cele două persoane despre care îmi vorbise. Dar încă eram convins că Dumnezeu nu dădea darurile Duhului și în zilele noastre și că trebuia să fie altă explicație pentru acele vindecări. Așa se face că i-am spus, Dr. White, eu cred că îmi spuneți adevărul și aș dori să veniți în biserica noastră și să țineți aceste patru sesiuni, chiar și pe cea despre vindecare. Mai este încă un aspect pe care aș vrea să-l discutăm, Jack. Dacă voi veni în biserica ta, nu aș dori să vorbesc doar despre vindecare, aș vrea și să mă rog pentru bolnavi. Rugăciune pentru bolnavi? Și încă în biserică? Cu aceasta m-a făcut praf. Gândul mi-a zburat la alternative. Nu s-ar putea să luăm vreun invalid sau vreun orb și să mergem într-o încăpere unde nimeni nu ar ști despre aceasta și să ne rugăm acolo? Eram sigur că dacă ne vom ruga pentru bolnavi înaintea bisericii, niciunul nu va fi vindecat și aceasta ar zdruncina credința tuturor. Detaliile le vom putea stabili când voi veni, a răspuns el, dar nu vreau doar să vorbesc despre vindecare fără să am ocazia să mă rog pentru bolnavii din biserică. Spunea aceasta foarte delicat, dar știam că dacă nu îl vom lăsa să se roage pentru bolnavi în biserică, el nu va veni. Am respirat adânc înainte de a-i spune. Bine, Dr. White, chiar îmi doresc să veniți și să țineți cele patru sesiuni și puteți chiar să vă rugați pentru cei bolnavi în biserică, dar aceasta nu depinde doar de mine. Ceilalți pastori și prezbiteri trebuie să fie de acord înainte de a face această invitație în mod oficial. Nu sunt sigur de felul în care vor răspunde la această sugestie. O, înțeleg, Jack. Îți înțeleg temerile și le înțeleg și pe ale lor. Dacă după toate acestea decizi să îți retragi invitația, eu nu voi fi ofensat deloc. Pur și simplu voi considera că aceasta este voia lui Dumnezeu. Ne-am luat rămas bun și după acea conversație am plecat la o întâlnire cu comitetul. La începutul întâlnirii i-am anunțat pe prezbiteri și pe ceilalți pastori că am vești bune și vești proaste. Vestea bună era că Dr. John White a luat din nou în considerație inițiativa de a veni să vorbească la conferința din primăvară și a acceptat-o. Toți s-au bucurat de vestea bună. Care este vestea proastă? M-au întrebat. Vestea proastă este că el vrea să țină o sesiune despre vindecare și să se roage pentru bolnavi în biserică. Glumești! Asta i-am spus și eu.
În următoarele două ore am împărtășit tot felul de opinii cu privire la decizia de a-l invita pe Dr. John White să conferențieze în biserica noastră. La sfârșitul discuției, când fiecare își spunea punctul de vedere, unul dintre bărbați a spus: această conferință ar putea dezbina biserica noastră. Ultimele cuvinte cu privire la acest subiect au fost: cred că ar trebui să ținem conferința chiar și dacă va fi să se rupă biserica. Gândiți-vă puțin că am început această biserică doar cu o mână de oameni. Dacă biserica noastră se va dezbina, eu cred că vom putea să începem o altă biserică cu un grup la fel de mic, dacă e nevoie. Așa cum avea să se întâmple în realitate, Dumnezeu s-a folosit până și de acea insensibilitate și aroganța mea pentru a-și îndeplini scopurile sale în viața unora dintre noi. Conversația cu Dr. White și ședința de comitet care a urmat în acea seară au avut loc în ianuarie 1986. Am decis în unanimitate să îl invităm pe Dr. White și să ținem conferința în aprilie, deși eram sigur că darurile supranaturale ale Duhului Sfânt încetaseră. Am petrecut mare parte din timpul rămas până în aprilie studiind Scriptura ca să descoper ce spune ea despre vindecare și despre darurile Duhului. Prima oară când am cercetat Scriptura cu privire la acest subiect, nu am studiat cu o minte deschisă. Oameni evlavioși și foarte educați mi-au spus că Biblia ne învață că darurile Duhului și-au încetat existența odată cu moartea ultimului apostol și că Dumnezeu mai vorbește doar prin Duhul Său Sfânt astăzi. Ei nu mi-au spus chiar cu aceste cuvinte că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi, dar m-au lăsat să cred că vindecarea era un lucru rar și nu era o parte semnificativă din lucrarea bisericii din zilele noastre. De aceea, cât am studiat Scripturile, eu nu căutam în adevăr să descoper ce spuneau ele despre darurile Duhului sau ce spuneau despre vindecare, ci mai degrabă să adun și mai multe motive pentru care Dumnezeu nu mai făcea aceste lucrări în zilele noastre. Însă din ianuarie până în aprilie 1986 am analizat toate argumentele mele cesaționiste în lumina învățăturii Sfintelor Scripturi. De data aceasta am încercat să fiu cât de obiectiv am putut fi. La ora la care începeam conferința, în aprilie, o transformare radicală se petrecuse în gândirea mea. Studiul Scripturii m-a convins că Dumnezeu vindecă și că vindecarea trebuie să fie o parte semnificativă a misiunii bisericii. Eram de asemenea convins că Biblia nu ne învață că darurile Duhului au încetat. Niciunul dintre argumentele cesaționiste nu mai era convingător pentru mine. Încă nu eram convins că darurile Duhului erau și pentru zilele noastre, dar eram convins că nu poți folosi Scriptura pentru a dovedi că ele au încetat. De asemenea, începusem să cred că Dumnezeu poate vorbi și în alt fel decât prin Scripturi, chiar dacă niciodată în contradicție cu Scripturile. Aceste schimbări au fost ca un cutremur în concepțiile mele. Dar schimbarea mea nu s-a produs fiindcă am văzut o minune sau pentru că l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi într-un mod supranatural. Nu am avut asemenea experiențe, nu am avut vise, vedenii, transe sau orice altceva ce ar putea fi numit supranatural, dincolo de experiența convertirii mele. Această schimbare în gândirea mea nu a fost rezultatul unei experiențe cu vreun gen de fenomen supranatural. Era rezultatul unui studiu intens și meticulos al Scripturii. Aproape împotriva voinței mele, acum ajunsesem să cred că Dumnezeu vindecă și vorbește și în zilele noastre. Încă mai aveam o mare repulsie față de vorbirea în limbi. Chiar dacă acel dar era pentru zilele noastre, nu voiam să am de a face cu el. Și nu doream să am ceva de a face cu ceea ce eu consideram abuzuri în mișcarea penticostală și carismatică. Mă aflam într-o situație în care credeam ceva cu mintea, dar în inima mea nu eram prea sigur că doream ca manifestările Duhului să se manifeste în viața mea și în biserica mea. Știam totuși că dacă Scriptura ne învață că vindecarea divină și descoperirea dumnezeiască trebuie să aibă un rol semnificativ în viața bisericii, noi trebuie să le căutăm chiar și dacă nu le dorim. Acestea erau concluziile la care ajunsesem la vremea când a început conferința din aprilie. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia.